Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare, og i den her udgave af programmet, der skal det handle om krig, og det skal handle om oprustning, fordi at aftenens gæst, det er Anders Puk Nielsen. Og bare roligt, der kommer en ordentlig præsentation af ham i selve interviewet, men nu har jeg lige sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på til den her snak. Jeg har lige talt med ham, så jeg ved, hvad du skal høre her den næsten times tid, ikke? Anders, han er militæranalytiker, og vi taler selvfølgelig om situationen lige nu i Ukraine. Krigen mellem Rusland og Ukraine dykker vi ned i, og vi taler også om den teknologiske udvikling. Vi taler om, hvordan vi som land skal forholde os til den nye verden, vi er i, hvor der er meget mere usikkerhed, og der er krige rundt omkring i verden, og vi taler også om, hvordan vi som individer, altså hvordan vi personligt skal sådan forholde os til det her, hvad vi skal vide, hvad der er godt at vide, når man ser nyhederne, og man hurtigt kan føle, at verden den er blevet meget mere usikker. Hvad er så godt at huske på? Vi taler også om potentialet for atomkrig, vi taler om udviklingen i forhold til ny teknologi af droner og kunstig intelligens, når det handler om krigsførelse. Vi kommer rundt omkring rigtig mange forskellige emner. Så jeg håber, du kan lide det. Jeg vil sige, nu har jeg lige siddet og talt med ham der en times tid, og jeg føler, at jeg har lært rigtig meget, så jeg håber, du kommer til at opleve det på samme måde. Hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæster som Anders Puk Nielsen her, han har tid til også at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Du kan finde podcasten, der hvor du har fundet den her, og den går tilbage til, jeg tror, 2018. Og eftersom vi har gæster hver aften fra kl. 21, så burde der være en samtale til det humør, du er i, uanset hvilket humør du er i. Nok om det. Nu synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med militæranalytiker Anders Puk Nielsen.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Tirsdag den 7. november, der præsenterede finansminister Nicolai Wammen regeringens 2030-plan. Her kunne han fortælle, at der er afsat penge til økonomisk hjælp til Ukraine helt frem til 2027. Og det er en påmindelse om, at den her krig mellem Rusland og Ukraine stadig er i gang og altså ikke stopper lige foreløbig. Og ifølge aftenens gæst, så tyder meget på, at hele verden i de her år tager stormskridt mod større geopolitisk usikkerhed, og alting peger på, at fremtiden vil være præget af flere konflikter og krige, og at denne uro også vil påvirke Danmark. Men når verden er i opbrud, hvordan skal vi så som samfund og individer her i landet egentlig forholde os til det? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, hvor jeg her til aften har fået besøg af Anders Puk Nielsen. Og Anders, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Du er med i studiet her, fordi du er militæranalytiker, og du er ude med en spritny bog, som hedder Krigens Logik, som jeg sidder her med i hænderne. Og jeg vil gerne lige starte med at sige tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Det her det er en bog, som er sådan til herrefru Danmark om krig og krigsførelse, sådan så vi alle sammen kan blive klogere på det. Det er ikke på et højt akademisk niveau, det er sådan, så alle kan være med grundlæggende, og det er også det, vi skal tale om her til aften. Men jeg er nysgerrig på at høre, inden jeg lige også kommer med en dybere præsentation af dig, hvorfor skrive en bog til sådan nogen, der ikke allerede er en del af, sådan, eller er militærinteresseret, men sådan til mere herrefru Danmark?
Jamen, der er kæmpe behov lige nu for, at flere mennesker ved mere om de her emner, jo simpelthen fordi alle konflikterne presser sig på. Som du siger, vi har Ukrainekrigen, der er i Mellemøsten, men også bare når vi kigger ud over hele verden, jamen altså, så er der så mange ting, der i de her år går i den forkerte retning, kan vi sige, altså hvor at risikoen for konflikter kommer til at vokse. Mm. Og der kommer vi altså fra et sted, hvor i Danmark har der i mange år været fred. Vi har kunnet skære ned på vores forsvar, vi har ikke fokuseret så meget på det, det er ikke noget, som så mange mennesker har arbejdet med til daglig. Vi har haft i de seneste 30 år, har færre og færre haft værnepligt og alt sådan noget. Og det gør bare lige, nu har vi et samfund, hvor der simpelthen er en mangel på viden om nogle af de her ting her. Fordi når konflikterne pludselig presser sig på, jamen altså, så er der brug for, at vi ved noget om det, både som samfund og som enkeltpersoner, for ligesom at kunne forholde os til det, der foregår.
Og hvad er det for en viden, du mener, vi mangler som samfund?
Jeg tror, det er i virkeligheden jo en blanding af både det sådan lidt mere sikkerhedspolitiske, altså hvorfor er der krig, hvordan fungerer egentlig de her ting her, hvad er militæret for et redskab? Militæret kan jo meget andet end bare at gå i krig og slås. Man kan også bruge det til andre ting. Så hvad er det egentlig, politikerne bruger det til? Og sådan noget. Så både på det politiske plan, men også, at der er et helt konkret behov for at forstå, hvordan fungerer det egentlig i praksis? Altså, hvordan fungerer militære enheder? Hvad skal der egentlig til for, at det virker? Hvad er det for nogle overordnede tendenser, vi ser inden for krigsførelse og sådan noget? Altså, der er behov for det på mange planer, for at vi kan træffe de gode valg, og vi kan forholde os til det, der foregår, og vi kan tolke det, vi ser i nyhederne.
Og vi skal nok tale meget mere om det her, og den nye verdenssituation, som vi står i nu her. Anders Puk Nielsen, jeg har en lille biografi af dig, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige sige til. Men det er simpelthen bare lige for at præsentere sådan hvem du er, ikke? Og hvis du har lyst til at tilføje lidt glitter eller glamour, så må du også meget gerne det, ikke? Men det her, det er lige, hvad jeg kunne finde om dig. Anders Puk Nielsen, du er militær analytiker ved Forsvarsakademiet, hvor dine specialer, det er militær ledelse, krigen i Ukraine og den militærstrategiske situation i Rusland. Og derudover så er du foredragsholder, du er podcaster, du har den podcast, der hedder Krigskunst, og du har altså over 100.000 abonnenter på din YouTube-kanal med militære analyser, og uddannelsesmæssigt så er du søofficer, du er sprogofficer i russisk og har en masteruddannelse i pædagogisk udviklingsarbejde fra Aarhus Universitet.
Jeg tror, det var... Du kom meget godt rundt om det der.
Det var godt. Jeg googlede dig bare lige i tilfælde af... bare for en sikkerheds skyld, for lige at finde ud af, hvem du var. Og det første, der stod, når man lige googlede dig, det var, at du var... Jeg tror, der stod YouTuber.
Ja, jeg sad faktisk i et tv-studie for noget tid siden, så ville verden lige slå op, hvad nu var min titel var, fordi han kunne ikke lige huske det, og han ville ikke indrømme det ved at spørge mig. Og så kom han også frem til, at min titel det var YouTuber, og så var han nok nødt til at spørge alligevel.
Ja, fordi at man kan sige mange ting om dig. Du har gjort mange ting, du har mange titler og sådan noget. Jeg vil ikke lige forbinde dig med, at du laver en video om unboxing, eller et eller andet, hvor du skulle teste slikkepinden, eller et eller andet, som man måske forestiller sig, at YouTuber gør.
Nej, jeg vil sige, det er noget andet, der er på min YouTube-kanal. Det er sådan lidt mere kedelige militæranalyser. Men jeg ser det lidt som, hvad skal man sige, der hvor jeg folder det ud. Ikke? Altså hvis man, når man er i fjernsynet, og man siger et eller andet, jamen så er der måske 2 minutter til lige at sige et eller andet. Man når jo ikke rigtig at sige andet end mere lige, hvad er konklusionen egentlig af det, jeg nu har tænkt over. Så det der med at have en YouTube-kanal, hvor jeg kan sætte 10-15 minutter af til ligesom at komme med alle mellemregningerne, det synes jeg er værdifuldt.
Og det er også derfor, jeg er glad for, at du er her i aften, Anders, fordi at det her det er et program, hvor vi kan gå i dybden, og jeg har rigtig mange spørgsmål, fordi jeg er jo ham, der plejer at sidde og se de her fjernsynsprogrammer, og jeg har det lidt som dig også, at nogle gange kommer der kun konklusionerne, nogle gange mangler man lidt rationalet eller det større perspektiv. Og når du siger det her med, at du jo er blevet brugt som ekspert i rigtig mange sammenhænge, den der manglende viden, som du snakkede om lige før, er det noget, du har stødt på fra journalister og sådan? Det der med, at det måske mange af os, der er vant til at berøre militæret, forsvaret på sådan lidt overfladisk plan?
Jamen helt sikkert. Altså, jeg tror, Ruslands invasion af Ukraine tog jo mange på sengen, kan man sige, og der er jo rigtig mange, der lige pludselig skulle til at forholde sig til sådan nogle ting om, hvordan fungerer i virkeligheden det her? Hvad er egentlig muligt? Hvordan fungerer krigen? Er der dødvande? Er der ikke dødvande? Kommer russerne til bare at vælte ind over Ukraine nu og klare det hele på 3 uger, eller gør de ikke? Altså, hvad kan vi forvente ned af, altså, som tiden går? Altså, alle de her spørgsmål har jo gjort, at også blandt journalister har der været et stort behov for at lære mere om militære operationer. Der er jo nogle enkelte journalister, som ligesom gør det som krigskorrespondenter, som ved rigtig meget om det, men der er jo også mange, det man kan kalde sådan mere all-round journalister, som lige pludselig skal forholde sig til, at der faktisk er en krig, som måske minder om noget, man så fra Første Verdenskrig, og som man egentlig tænker, det her, det hører historien til, og lige pludselig, så er det der så igen.
Grunden til, at jeg spørger, det er også bare, fordi jeg kunne sagtens forestille mig, at man som ekspert i forsvar og krigsførelse og sådan noget, at nogle gange så kunne man komme ind, og så det er lidt ligesom at være kommentator til en fodboldkamp, bortset fra, at hver gang man skal sige noget, skal man lige forklare, hvad fodbold går ud på. Altså det der med, at man skal forklare ting fra bunden af på en eller anden måde, og så kan det være svært at komme op i et højere perspektiv, fordi den almene viden om krigsførelse måske ikke er så stor.
Ja, det er rigtigt, men jeg vil også sige, altså jeg har måske heller ikke den store forventning om, at folk har så dyb en viden om nogle af de her ting. Altså jeg har jo trods alt arbejdet med det i mange år. Og så vil jeg også sige, altså jeg har da også selv lært helt vildt meget om krig, af at skulle følge krigen i Ukraine. Altså, jeg kommer jo selv fra en søværnsbaggrund, og det der med pludselig at så blive kastet ned i en landkrig, har jo også været fagligt spændende for mig, at skulle sætte mig ind i rigtig mange af de her ting her. Så på den måde, så tror jeg egentlig, at det er gået hånd i hånd, at også vi militæranalytikere også er blevet klogere af det, der er foregået.
Der er i hvert fald rigtig meget blevet klogere på, fordi de her dage, altså bare mens vi taler sammen, så jeg føler jo, der er jo krige i alle hjørner af verden efterhånden, ikke? Men vi skal prøve at blive klogere på den verdensorden, på den nye situation, som vi er i nu her. Og Anders Puk Nielsen, du er aftenens gæst, du er militæranalytiker, og du er ude med den her bog, der hedder Krigens Logik. Og i den bog, der skriver du: en af de tankevækkende ting ved krige er, hvor definerende de kan være for de generationer, der er berørt af dem, men hvor hurtigt de kan glide ud af bevidstheden for andre generationer. Vil du forklare lidt om det her?
Jamen, altså det er jo dybest set den der forestilling om, at vi lærer af fortiden, og vi bliver klogere som mennesker over tid. Det har vi altså en tendens til ikke at gøre. Og så har jeg reflekteret lidt over det der med, at de krige, som har betydet rigtig meget for mig, og været med til at definere, hvem jeg er, jamen det er jo sådan nogen, som mine børn så kigger på, og de oplever, at det er sådan noget, der fandt sted i stenalderen, ikke? Altså det er jo sådan noget som krigen i Jugoslavien, for eksempel, som står meget tydeligt i min erindring, og måske også er noget af det, der gør, at jeg ikke er blevet super overrasket over sådan nogle ting som de krigsforbrydelser, for eksempel, vi har set i Ukraine. Altså den der brutalitet, som mennesker desværre besidder potentialet for at udføre. Men samtidig så er der jo så de krige, der betød rigtig meget for mine forældre. Det er jo sådan noget som Vietnamkrigen og sådan noget. Altså det er jo ikke noget, som overhovedet for mig ligesom ligger præsent i baghovedet, ikke? Og for mine bedsteforældre, jamen så var det sådan noget som Koreakrigen, ikke? Og 2. verdenskrig. Altså det der med, at vi på en eller anden måde meget hurtigt glemmer de der ting, og den der følelsesmæssige reaktion på krigene, som rigtig mange af os nu har omkring Ukrainekrigen, de kommer altså til at gå i glemmebogen relativt hurtigt, og det er jo så et af årsagerne til, at vi som mennesker bliver ved med at begå de samme fejl igen og igen, kan man sige.
Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge, hvorfor er det uheldigt? Fordi det lyder jo rart, at vi har en indbygget mekanisme som individ og som samfund til måske at glemme de uhyrligheder, som foregik for 30 år siden eller for en generation siden. Det lyder på en eller anden måde meget godt, altså ellers så ville traumerne jo gå i arv, altså så ville vi jo alle sammen være læsset med traumer fra vores forfædre, ikke? Men hvorfor siger du, hvorfor er det en ærgerlig ting?
Jamen altså, det er jo en ærgerlig ting forstået på den måde, at vi så måske ikke lærer af historien, og så bliver vi overrasket, når den lige pludselig gentager sig. Og jeg synes, jeg især i forbindelse med Ukrainekrigen faktisk har oplevet yngre mennesker, yngre end mig selv, som bliver overrasket over den her brutalitet, vi har set for eksempel i Butsja og nogle af de her ting, hvor jeg tror, folk, der har været voksne under Jugoslavienkrigene, måske i mindre grad i virkeligheden bliver overrasket over sådan nogle ting. Det er jo heller ikke, fordi vi skal gå og være bange, eller hvad skal man sige, du har jo ret i, det er jo godt nok, at vi ikke alle sammen går og bærer rundt på alle fortidens ulyksaligheder hele tiden, og er følelsesmæssigt påvirket af det. Men det der med trods alt at kunne forholde sig til det, og kunne huske på, at det her, det er altså noget, som er blevet gjort af mennesker i nyere tid i nærheden af os selv, og ikke bare tage for givet, at sådan noget kunne aldrig finde sted i Danmark, for eksempel. Fordi det kan det jo godt. Altså, vi er jo også mennesker, og man kan jo ikke gardere sig imod, at lige pludselig så er der nogle omstændigheder, der på en eller anden måde melder sig, som kan få de der grimme sider frem i en. Så jeg tror, det er vigtigt at tænke over det. Det er jo også, kan man sige, det er jo noget, jeg skriver i indledningen til det kapitel, der handler om krigsforbrydelser og retsforfølgelse af krigsforbrydelser, som ligesom er optakt til der, hvor vi folder eksemplet ud med Srebrenica og massakren på bosniske muslimer i Srebrenica. Og lige præcis det der med at huske nogle af de der ting, det tror jeg er vigtigt.
Og Anders Puk Nielsen, du er militæranalytiker. Du er ude med den her bog, som du også refererer til her, der hedder Krigens Logik. Og i den bog, noget af det allerførste, du skriver der, det er: krigen er tilbage. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad er det, der er tilbage?
Jo, altså, krigen er maser sig lige pludselig på igen. Vi har haft en meget lang periode siden afslutningen på den kolde krig, hvor vi har levet med sådan en forestilling om, at nu var der fred, og krige, det var sådan noget, der foregik langt væk fra Danmark. Altså, det er jo ikke sådan, at Danmark ikke har engageret sig i krige i de sidste 30 år, det har vi. Men der har været krige, man har rejst ud til. Det har været i Afghanistan, det har været Irak, det har været Mali, sådan nogle steder. Og det har været krige, som vi har kunnet tilvælge eller fravælge. Så der har været en politisk debat, og så har man så blevet enige med sig selv om, vi vil gerne engagere os i Irak, og vi sender så mange soldater ud, så der er en eller anden grænse for, hvor mange ressourcer vi vil investere i det, og vi kan tage hjem igen, når vi vil. Men nu lige pludselig er vi et sted, hvor at krigen maser sig på en måde, hvor vi faktisk ikke kan fravælge den. Altså, den er i vores eget nærområde. Potentielt kan den true os selv, enten i Danmark eller ved at true andre NATO-lande, som så på den måde kan rive Danmark ind i noget, der er krig. Vi er nødt til at ruste op. Så pludselig har den mast sig på i forhold til, at vi er nødt til at forholde os til den. Og dertil kommer jo så, at på alle mulige andre parametre også, ude i verden. Altså en ting er jo Rusland, og det er jo dramatisk. Altså det er jo noget med en verdensorden, som på en eller anden måde er ved at blive lavet om. Altså den der regelbaserede verdensorden, vi har talt om, der har været, hvor USA og Vesten på en eller anden måde har... Der har været sådan nogle liberale værdier, som også er udsprunget for os, som på en eller anden måde har styret, hvordan verden har hængt sammen. Altså det bliver udfordret i de her år, hvor Rusland og Kina pludselig ikke synes, at det er sådan, det skal være, og at de hellere vil sådan en form for multipolært samfund, hvor at stormagterne på en eller anden måde konkurrerer med hinanden.
Ja. Jeg tænker, vi fortsætter med at snakke om det, men når du siger det her med, at noget af det, der har ændret sig, det er, at nu er der kommet krige, som, altså vi har ikke noget valg, om vi har lyst til at deltage eller ej.
Ja.
Hvordan er det anderledes? Jeg er med på, hvordan rent lavpraktisk, at okay, der er vi tvunget til ligesom at tage stilling og gøre noget, men sådan ud fra enten et menneskeligt eller et militært perspektiv, hvordan er de krige så anderledes?
Altså man taler jo nogle gange om sådan wars of choice og wars of necessity. Ikke? Altså wars of choice, det er dem, hvor man ligesom kan vælge, om man har lyst til at engagere sig eller ej. Og hvis man gør det, jamen, så kan man så afsætte et eller andet antal ressourcer til det. Wars of necessity, det er jo dem, der maser sig på, uagtet om man i virkeligheden ønsker det eller ej. Og det synes jeg jo lige pludselig, at det er den situation, vi står i nu. Altså vi med den her trussel fra Rusland, som vitterlig er reel. Altså vi er nødt til at forstå, at med Ruslands invasion af Ukraine, så er der et nyt sikkerhedspolitisk landskab i Europa, hvor vi ikke bare kan sige, at det her, det gider vi ikke lige, eller vi ønsker ikke at engagere os i det her, eller have en eller anden forestilling om, at på den anden side af Ukraine-krigen, så kan vi vende tilbage til den normale, der var før, for eksempel. Altså det her, det var et skridt, som fuldstændig omdefinerede, hvordan sikkerhed i Europa hænger sammen. Jeg tror, der hvor vi står som Danmark lige i øjeblikket, og det, der gør situationen svær for os, det er, at vi i virkeligheden oplever sådan en dobbelt pres. Altså på den ene side, så har vi en trussel fra Rusland, og det kom jeg så ikke til før, men altså jo også af resten af verden i forhold til, at klimaforandringer, migrationsstrøm, befolkningstilvækst og sådan noget, skaber bare generelt mere uro i verden og lægger pres på os også. Så på den ene side er der flere udfordringer at forholde os til. På den anden side, så er vi også i en situation nu, hvor vores alliance, den vestlige alliance NATO, virker mere svag, end den har gjort tidligere. Altså i forhold til, i hvor høj grad kan man faktisk regne med USA som den sikkerhedsgaranti, som vi kan læne os op af. Vi skal jo ikke særlig mange år tilbage, før at Donald Trump som amerikansk præsident truede med at trække USA ud af NATO. Og det kan man jo ikke afvise, at han bliver genvalgt og så rent faktisk gør sådan noget i den stil. Ikke? Mm. Hvis sådan nogle ting sker, jamen altså, så kan vi lige lynhurtigt stå i en situation, hvor vores sikkerhedssituation i Danmark bliver forværret meget hurtigt. Og når man så kombinerer det med, at det der med at opbygge en militær kapacitet i Danmark og Europa, det er jo sådan et langsigtet projekt. Altså, man kan ikke bare sådan sige, nå for pokker, nu trækker USA så ud af NATO, nu køber vi lige et forsvar. Altså, sådan virker det ikke. Altså, det tager rigtig mange år at opbygge nogle af de her ting. Ikke? Så hvis vi gerne vil træffe nogle valg, der gør, at vi ligesom er forberedt på lidt af hvert, og i hvert fald ikke sådan bliver står fuldstændig i en rigtig dårlig situation i sådan noget der, jamen, så er vi jo nødt til at tænke over det nu.
Og du er militæranalytiker, Anders Puk Nielsen, og du er ude med den her krigens logik. Og når vi taler om Ukraine og Rusland, altså det var den 24. februar sidste år, ikke, at Rusland invaderede Ukraine. Og status i dag, altså nu kan man sige, nu er der rigtig mange, når man ser nyhederne og indslag, så er der jo rigtig meget fokus på Israel-Palæstina. Det er ikke så meget, jeg støder på, hvad er status egentlig på Ukraine og Rusland. Men hvad er status ud fra dit perspektiv på krigen der?
Jamen altså, status er, at Ukraine har forsøgt sig med en større offensiv hen over sommeren. Det har der været rigtig meget snak om. Og den har ikke rigtig leveret de resultater, som man havde forhåbninger til. Altså, så på den måde kan man sige, at det har været en form for lidt en skuffelse. Og så er vi lige nu et sted, hvor der skal laves en ny plan fra Ukraines side og fra Vestens side om, hvad gør vi nu? Og det har ført til en hel masse diskussioner om krigstræthed og er det her nu holdbart, og skal Ukraine ikke også til at lave nogle fredsforhandlinger og alt det her? Og jeg må sige, jeg tolker rigtig meget det her som udtryk for sådan en form for, altså både en skuffelse over, at den her sommeroffensiv, som nogen troede skulle være det, der afgjorde krigen og ligesom sluttede det hele, det gjorde den ikke. Og også at vi lige nu er nødt til at komme til en erkendelse af, at det her det kommer til at blive en lang krig. Altså i det store billede, der skal man jo huske på, at Ukrainekrigen er stadig ikke en lang krig. Altså den har varet i under 2 år, og det ville være en relativt kort krig.
Hvad er en lang krig?
Lange krige kan jo sagtens tage 5-10 år, ikke? Altså det er jo ikke noget problem. Man kan sige, mange ofte så sker der det, at krige enten slutter relativt hurtigt, eller også så er det netop, at de trækker ud i rigtig lang tid. Jeg tror, da krigen i Ukraine startede, så startede det jo med sådan en russisk vision om, at det her det skulle være sådan en lynkrig, ikke? Det skulle være overstået på et par uger, der ville de vinde det hele. Og det skete så ikke. Men det blev så på en eller anden måde afløst af den her forestilling om en ukrainsk lynkrig. Og det var så den her sommeroffensiv, hvor at ukrainerne skulle storme frem og vinde på meget kort tid, efter man sådan havde fået opstillet sine styrker. Og det skete så heller ikke. Jeg tror, det er lidt det, vi ser lige i øjeblikket, den der lidt en frustration og en diskussion af, hvad gør vi så nu? I forhold til, at det så ikke lykkedes. For mig er der ikke så meget andet at gøre, end at så erkende, at det her det kommer til at tage lang tid, og så sige, hvad er det så, der skal til, fordi krigen er jo ikke ved at slutte.
Hvis du kigger ud i fremtiden, så kan det godt være, at vi skal ud på den længere bane, men på et eller andet tidspunkt, tænker jeg, så må den her krig vel slutte på en eller anden måde. Hvordan tror du, den slutter?
Jamen, altså, rigtig meget kommer til at afhænge af, hvorvidt Vestens støtte til Ukraine, den bliver ved med at være solid. Hvis den gør det, så vil det her på en eller anden måde komme til at ende med, at russerne de ikke kan følge med, og det vil formentlig udspille sig ved en eller anden form for et systemskifte i Rusland. Altså, at krigen går dårligere og dårligere, og det vil presse Putin-styret ud i noget, hvor at der vil komme nogle interne protester i Rusland. Og så på en eller anden måde vil det ende der, ikke? Mm. Men altså, hvis Vestens støtte nu dagen har, altså amerikanerne er jo for eksempel endnu ikke blevet enige om at finansiere en amerikansk støtte til Ukraine for næste år. Så lige om lidt, så løber amerikanerne tør for penge til det her projekt. Hvis der ikke kommer flere penge fra USA's side, kan man sige, altså, så er det jo sådan noget, der lige pludselig giver Rusland nogle muligheder for at kunne fortsætte det her i lang tid. Simpelthen fordi Ukraine vil have mindre at kæmpe med. Så det kan også godt ende i sådan en langstrakt frossen konflikt, som jo i virkeligheden kan vare i årtier.
Du skriver i hvert fald i bogen, den her krigens logik, der skriver du, at forestillingen om, at Vesten bliver gode venner med Rusland på den anden side af den igangværende krig, er urealistisk. Så hvad er det for en forhold, du tror, vi kommer til at have fremadrettet, uanset hvordan krigen er der, kommer til at være til Rusland?
Jamen altså, det vil være sådan en en løbende konkurrence, kan man sige, og også en form for militariseret fjendskab. Og det tror jeg er vigtigt, at vi erkender det.
Hvad vil det sige, militæret fjendskab?
Ja, militariseret fjendskab, skulle jeg til at sige. Ikke? Altså det der med en erkendelse af, at vi rent faktisk har nogen herovre, som i et eller andet omfang er vores fjende, ligesom under den kolde krig. Ikke? Og så kan det godt være, at der ikke er en varm krig, men en kold krig. Men det er nok det bedste resultat i virkeligheden nu. Det er, at vi kan få det her på en eller anden måde kørt over i en ny kold krig. Fordi det alternativet måske er en varm krig, ikke? Så den der erkendelse af, at vi har rent faktisk nogen her, vi er oppe imod på den lange bane, som vil os det ondt, som ønsker at skade vores samfundsmodel, fordi de mener, at det er til deres fordel, at de har de vil have magten i stedet for på verdensscenen. Det vil være det vigtigt, at vi ikke går med de der forestillinger om, at lige om lidt, så kan vi for eksempel købe russisk gas igen og sådan noget.
Når du siger det der, så tænker jeg, så hvad er det, de her stormagter? Altså, jeg forestiller mig, at det er noget af det, der handler om. Det handler om, at Rusland vil gerne være den store magt i verden, ikke? Eller hvad?
Altså, det russerne og kineserne i øvrigt rigtig gerne vil, det er over i en form på verdensorden, hvor der er flere forskellige stormagter, hvor det ikke er USA, der sidder på toppen som supermagten, der er større end de andre, men hvor der vil være en række jævnbyrdige magtpoler i verden, så vi har stadig USA, men vi vil også have Rusland, vi vil have Kina, vi vil måske have Brasilien, Sydafrika, altså nogle forskellige lande, som på en eller anden måde får lige meget at skulle have sagt i det her, og hvor det i højere grad vil være stormagtsinteresserne, der styrer, end det vil være sådan noget som internationale lov og FN og den slags ting. Og det er jo sådan noget, der i vid udstrækning truer små lande som os selv. Vi har stor gavn af, at vi har et internationalt system, hvor små lande har de samme rettigheder som store lande og alle sådan nogle ting. Og det er jo noget, der også truer USA.
Kan du komme med et eksempel på, det er bare sådan, så jeg forstår det, så lad os sige, at Kina eller Rusland blev lige så magtfulde, at de blev lige så store magter, som USA er i dag, ikke? Hvordan vil vi kunne mærke det? Altså taler vi om, ja det ved jeg ikke engang, det er svært at komme på eksempler, altså hvordan tror du, hvordan vil det udmønte sig?
Ja, altså for Ruslands vedkommende, så kan vi jo se eksemplet i Belarus. Så sige, det er jo et land, som de har ret godt kontrol over, og de har Alexander Lukashenko, der sidder der som præsident, han gør, som Putin vil have. Der er en hård politistat og sådan noget. Altså det er jo den forestilling, som man har i Rusland om, hvordan man har ret til i sådan det, man betragter som sin interessesfære, at være dem, der bestemmer. Og det er jo det, man gerne vil omdanne Ukraine til. Og på den længere bane måske også nogle andre lande, det kunne være de baltiske lande for eksempel, så vil man også fra Rusland have nogle helt klare ambitioner om at prøve at bryde NATO, at NATO skal på den ene eller anden måde bryde sammen. Og det kan jo enten ske indenfra i NATO ved, at der kommer en amerikansk præsident, der trækker USA ud af NATO for eksempel, og så er der ikke meget NATO tilbage i det. Men det kan også være noget, der bliver hjulpet på vej ved hjælp af nogle konflikter for eksempel, hvor man, og det kan jeg sagtens forestille mig, at vi kunne stå på et eller andet tidspunkt at se Rusland, der i et eller andet mindre omfang vil prøve at udfordre NATO's musketeriet, for eksempel, for at se, om er de der NATO-lande nu i virkeligheden villige til at risikere en atomkrig mod Rusland for at forsvare, skal vi sige, 100 kvadratkilometer af finsk Lapland. Sådan noget af den stil, ikke? Altså sådan nogle ting. Er man virkelig villig til at ofre London og New York for at beskytte Tallinn? Ikke? Altså det er jo sådan nogle der, hvor man kan sige, det kunne jeg godt se for mig, Rusland på den længere bane, prøve at se, om man kunne udfordre NATO på den måde. Og hvis svaret i den der situation bliver, at russerne kommer ind, og de tager, skal vi sige, halvdelen af Letland eller sådan et eller andet, og der så ikke sker noget fra NATO's side, amerikanerne ikke er villige til at rulle ind med hele baduljen, så er det jo i praksis det samme som, at NATO er brast sammen. Mm. Fordi så er det jo fuldstændig utroværdigt.
Og Anders Puk Nielsen, vi taler om krige, vi taler om verdensorden og situationen lige nu. Du er ude med bogen, der hedder Krigens Logik. Og hvis vi prøver sådan at se på, hvordan det også har ændret sig, fordi det talte vi også om tidligere, men noget af det, du skriver i bogen, det er jo også sådan, hvordan teknologi spiller en rolle. Og der har jo været krige tidligere. Det er måske ikke så mange af de sådan yngre generationer, som vi også talte om tidligere, der måske har det sådan i friske erindring, men der har jo været verdenskrig og alt det her tidligere. Men nogle af de nye teknologier, er jeg nysgerrig på at høre, hvordan har det påvirket den militære krigsførelse? Altså det første eksempel, der popper op i mit hoved, det er droner, er relativt nyt. Men du ved meget mere om det, end jeg gør. Men sådan, hvad har der været af nye teknologiske udviklinger, og hvordan har det påvirket den måde, vi fører krig på?
Jamen helt sikkert, altså droner er jo noget af det, der virkelig fylder meget. Altså vi ser sådan en eksplosion i anvendelsen af droner lige i øjeblikket, ikke? Og i Ukrainekrigen kan vi også se, det er jo helt vanvittige mængder af droner, der flyver rundt. Jeg så på et tidspunkt et tal, der gik på, at ukrainerne, de mister i omegnen af 10.000 droner om måneden.
Hold da.
Så det er så mange, som man kan sige, deres forbrug er, ikke? Og russerne, det er jo garanteret noget tilsvarende, ikke? Så det er bare blevet sådan noget, der er alle steder. Og den effekt, det har haft, har jo været, at For det første øger det effektiviteten på nogle af de gamle våbensystemer. Altså droner kombineret med noget lidt ældre artilleri. Det gør bare, at det der artilleri, det er så mange gange bedre, end det var før, hvor man ikke sådan helt var sikker på, hvad man skød på, om man nu havde ramt. Og så har det haft den effekt, at på en eller anden måde, så har det i virkeligheden presset krigen tilbage i noget, som minder om Første Verdenskrig, hvor vi får det her dødvande. Altså Første Verdenskrig er jo kendt for det der med skyttegravene, hvor soldaterne stod over for hinanden og skød på hinanden og gjorde det der i overvis, og ikke kunne komme nogen vejen. Og i virkeligheden har dronerne lidt forvandlet frontlinjen i Ukraine til noget af det samme. Godt nok er det ikke i skyttegrave, de står alle steder, men det der med, at der er sådan en lang zone på måske 10-15 kilometer eller sådan noget på hver side af frontlinjen, hvor alle ved, hvad der sker hele tiden, og ingen kan bevæge sig, uden at det vælter ned over en med bomber. Det gør bare, at det bliver sådan et dødvande. Så på en eller anden måde, så kan man sige, det er ny, og det er fascinerende teknologi, de her droner, og samtidig så har det så også bragt nogle ting frem, som er 100 år gamle.
Men betyder det så, at det godt kan gå hen og blive mere sådan stillestående, når du siger det, i forhold til dødvande? Er det, du mener, at det kan godt blive sådan, at alle venter og ser?
Ja, både alle venter og ser også, at ingen rigtig kan formå at i virkeligheden komme ind og skabe en afgørende effekt, hvor man sådan rigtig kan få noget til at flytte sig. Vi ser det både på landjorden, hvor at det er rigtig svært både for Rusland og for Ukraine lige i øjeblikket at opnå nogle former for gennembrud. Det er ved udstrækning på grund af de her droner, der simpelthen bare gør det enormt meget nemmere at være den, der skal forsvare sig. Men vi ser det også til søs, hvor den russiske Sortehavsflåde jo nu er mere eller mindre havnet i en situation, hvor de er nødt til at ligge gemme sig over i det fjerne hjørne af Sortehavet, for ikke at blive ramt af ukrainske droner. Så russerne ikke rigtig har den der evne til at operere til søs heller. Så det er en kæmpe udfordring, som militærstrateger sidder og tænker over de her år her. Hvordan fanden får vi hul på den her byld, der hedder, at teknologien er blevet så god, at det nærmest er blevet umuligt at lave noget.
Har det gjort noget i forhold til, hvordan, og det nævner du også i bogen i hvert fald, udtrykket asymmetrisk krig. Det her med, hvordan folk, der begriber krig, eller grupper, der begriber krig, når de ikke har samme udstyr. Og der tænker jeg bare, har det her med, at for eksempel droner, men også anden teknologi, at det er blevet noget, som man benytter sig af i krig, har det gjort noget for en skævvidning af, hvem der bekriger hvem, eller sådan uligheden? Fordi man kunne sagtens forestille sig, at droner, det kan være dyrt. Man kan også godt forestille sig, at det er billigt. Jeg ved det faktisk ikke. Men man kunne sagtens forestille sig, at lige pludselig dem, der har mange penge, de lettere kan bekrige nogen, der ikke har så mange penge.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
Og en, der kan rumme min bagage.
Har du prøvet Matchmaker?
Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
Elgiganten. Erhverv.
Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
Ja, nej, jeg vil faktisk mere sige det modsat, ikke? Okay. At før i tiden, så var det jo vanvittigt dyrt at have et flyvevåben. Altså, der var man nødt til at have rigtige kampfly og alt muligt. Altså, det kostede virkelig meget. Men det, vi ser i dag, er jo, at på grund af, at dronerne faktisk er ret billige, jamen så selv sådan, mindre grupper har jo lige pludselig råd til at have noget, der flyver. Så vi ser jo Hamas for eksempel have noget, der minder om et flyvevåben, ikke? Og de opererer med droner og sådan noget. Det kunne de ikke for få år siden. Så man kan sige, mere, det her det har i virkeligheden mere betydet, at det monopol, som staterne og de rige tidligere havde på at kunne være i luften, det er faktisk blevet brudt med det her. Og det er jo helt klart en af de store ting ved dronerne. Det er ikke kun det her med, at de kan flyve rundt og observere og kan nogle fascinerende ting, men det er også prisen på dem. Simpelthen det her med, at det er så billigt, så man kan tåle at miste 10.000 om måneden og stadig bare købe noget nye.
Du nævner også i bogen, og det er noget, jeg har talt med ret mange gæster om, dog ikke i relation til krig, men kunstig intelligens. Vi snakker rigtig meget om ChatGPT, synes jeg, i samfundet her for tiden i forhold til skoleopgaver og alt muligt forskelligt. Ikke? Måske fordi det er et godt eksempel på, hvordan kunstig intelligens kan blive noget, herre fru Danmark kan stifte bekendtskab med. Men inden for krigens verden, hvordan kan kunstig intelligens spille en rolle, eller har den spillet en rolle?
Jamen det kan den på mange måder. Der er rigtig mange områder, hvor man kan se kunstig intelligens komme ind i spil. Altså for det første er der jo de autonome platforme, altså de her flyvende droner og sådan noget, hvor man kan have kunstig intelligens indbygget i det her. Og det er jo så noget, der gør, at den kan tænke selv. En af de måder, man ofte bekæmper droner på, det er, at man jammer dem. Man altså sender noget elektromagnetisk støj ud i hovedet på dem. Og så kan de så ikke kommunikere med operatøren. Så operatøren, der står og styrer den her, han mister kamerabilledet fra dronen for eksempel, og så ved han ikke, hvad der foregår. Men hvis man så har kunstig intelligens indbygget dronen, så kan den bare selv flyve videre jo. Så ved den godt, hvad det, jeg leder efter, det er sådan den her type kampvogn der, så flyver den rundt og kigger efter den. Så sådan nogle ting kan man godt bygge ind i det. Og så er der også et kæmpe potentiale i simpelthen at øge tempoet på beslutningstagning. Altså man taler inden for det militære om det, der kaldes en kill chain. Det tager at slå nogen ihjel. Fra at man opdager, at der er et eller andet, og så til at det løber igennem alle ledene, til at nogen beslutter sig for, at det her det er et rigtigt mål, vi gerne vil skyde på, og så til at finde ud af, hvad for nogle våben skal det her, så skal vi bruge til det, og så skal ordren gå videre til dem, der faktisk skal skyde, og så skal de så sende det afsted, og nogen skal sådan. At det her, det kan man også få speedet op, simpelthen, så det kan gå hurtigere ved at få kunstig intelligens ind i nogle af de her systemer, sådan så meget af det her i virkeligheden kan blive automatiseret. Og det gør jo så, at i stedet for, at det måske kan tage, 8 minutter, så kan man måske gøre det på 3 minutter fremover, og det øger chancen for, at den der dims, man nu havde set, det der køretøj, som man gerne vil skyde på, at det ikke har noget at flytte sig. Så der er rigtig mange ting i krigsførelsen, hvor det kan give god mening.
Men det lyder så også som om, at lige med kunstig intelligens, at det er noget, der... Altså, det speeder tingene op, men det er jo ikke, fordi det åbner nye døre. Det er ikke, fordi det danner nye slagmarker rigtigt, men det kan bare gøre sådan, så beslutninger kan blive taget hurtigere, og så er der nogle droner, der kan flyve i højere grad selv, end der er en, der skal sidde og manøvrere rundt, ikke?
Jo, og konkurrencen vil jo være, at det gælder jo om at være bedre til det her end modstanderen. Altså, fordi det, der jo er problemet, det er jo, hvis modstanderen lige pludselig har fordelen i forhold til det her, så kan det være fuldstændig umuligt at hamle op med. Så på en eller anden måde, så er man nødt til at gå ned ad den her vej som militær enhed, hvis man gerne vil noget i fremtiden. Fordi det gør modstanderen. Men det kan godt være, at slutresultatet bare bliver det samme, fordi begge to er gået ned ad den samme vej.
Så hvordan har det påvirket krig? Altså, det lyder som om, at på den måde har det ikke påvirket så meget andet end at man er nødt til at være opdateret på, hvilke teknologier der er i forhold til kunstig intelligens, men det lyder ikke som om, at det har ændret så meget ved krig.
Nej, altså der bliver forsket rigtig meget i stadig, hvordan kunstig intelligens kan bruges. For eksempel, hvordan kan vi indbygge det her i endnu højere grad i droner, for eksempel. Altså noget af det, man taler meget om, det er det dronesværme, som er sådan en fascinerende ting, hvor man kan have mange, måske hundredvis, eller måske endda tusindvis af droner, der arbejder sammen om at angribe det samme mål. Og det kan jo gøre dem, hvad skal man sige, det kan være enormt effektivt, fordi det kan være virkelig svært at forsvare sig imod. Det kan være, at man kan forsvare sig imod én drone eller to droner, som kommer farende, men hvis der kommer 200 droner på samme tid, så det der med at forsvare sig imod dem alle sammen, det vil være meget svært. Men der vil det jo kræve noget kunstig intelligens på en eller anden måde, at de her droner, de så skal arbejde sammen om at udvælge en mål, og hvordan angriber vi så det mål, og sådan noget. Og noget af det, jeg synes er fascinerende, det er også, hvordan skal man så forsvare sig imod det her? Jamen, det vil man jo typisk så gøre ved også at så have en forsvarsdronesværm. Fordi næsten, det er jo så noget den stil, der skal til, så man måske har nogle 100 droner, som er på vagt, nogle vagtdroner, kan man sige, som så er klar til at opdage, at nu kommer der nogle fjendtlige droner her, og så begynder de på egen hånd og angribe hinanden og koordinere den der luftkamp og sådan noget. Altså, jeg synes, det er meget fascinerende, det der med at forestille sig for, hvor stort det der kan være med hundredvis af droner, der kæmper mod hinanden i luften, fuldstændig uden at mennesker i virkeligheden er blandet ind i det.
Det lyder som en scene fra en eller anden science fiction film, når man prøver at forestille sig, hvordan det ser ud, ikke?
Jo.
Det er ret vildt. Men i hvert fald, når vi snakker om de her teknologier, så vil jeg sige, der er rigtig meget, synes jeg, når jeg ser nyhederne, når vi snakker om krigsførelse, så vender vi tilbage til et ældre våben, altså atombomben, at det, som bliver taget op. Altså, hvad er risikoen for det og alle de her ting? Jeg er nysgerrig på, nu hvor du er altså ude med den her bog, Krigens Logik, og du er militæranalytiker, Anders Puk Nielsen. Når vi snakker om atomvåben brugt i krig, jeg tror, hvad sidste gang, var det tilbage i 1945?
Ja, altså det var lige der ved afslutningen af 2. verdenskrig.
Ja, så det er jo mega mange år siden. I den tid, vi er i nu, synes du, det virker mere plausibelt, at vi kan se atomvåben blive brugt i krigsførelse?
Ja, altså vi er jo i hvert fald et sted nu, hvor vi også der på det område skal erkende, at krigen er tilbage, og vi er nødt til at forholde os til atomvåben igen. Og vi er desværre et sted, hvor at rigtig mange af de der internationale aftaler om at lægge begrænsninger på atomvåben og sådan noget, de er blevet opsagt, og det godt kan udvikle sig til at blive sådan et atomvåbenkapløb, og hvor vi jo også får flere og flere atommagter, desværre, altså flere og flere lande, der har de her atomvåben. Og så kan man også sige, altså det her med, at de aldrig er blevet brugt, det handler jo om den her frygt for gensidig ødelæggelse, altså dybest set, at det er grunden til, at atomvåbnen aldrig rigtig er blevet brugt, det er fordi, at fjenden også havde dem. Og man vidste, at hvis jeg bruger et, jamen altså, så kommer jeg også til at selv blive ramt af det. Og indtil videre kan man sige, så er det jo gået godt. Men altså, jeg synes godt nok, det er sådan en lidt bekymrende måde at indrette vores samfund på, ikke? Så jeg synes bestemt, der er altså den der med, at det hele det skal være baseret på sådan en magtbalance, som handler om total udslettelse, ikke? Altså, ja.
Men grunden til at spørge, kan jeg også sige, det er jo så også fordi, at vi har jo så ikke brugt det siden 1945, og jeg kunne bare forestille mig, at hvis jeg spurgte sådan en som dig, som er militæranalytiker, så kunne man godt forestille sig, at der også kunne være en indstilling til, der hedder, det er meget usandsynligt på grund af det, du nævner her. Altså fordi, at dem, der har atomvåben, de ved, at hvis de bruger atomvåben, så vil deres modstandere genbruge atomvåben mod dem, ikke? Og derfor er ideen om atomkrig er urealistisk.
Ja, det vil jeg også sige, at det... Og det er i hvert fald det, militærteorien i vid udstrækning siger, men det er meget baseret på en idé om, at der er et atomart tabu, som man taler om, at der er ligesom bare sådan en uskreven forståelse af, at det her med atomvåben, det kan man ikke bruge til noget rigtigt i rigtig krig. Altså det er kun det der helt store, ultimative USA, Rusland og Kina, der udsletter hinanden. Ikke? Det vi meget gerne ikke skal hen i, det er, at det på en eller anden måde bliver normaliseret. Og jeg tror også, det er noget af det, der er den store bekymring i forhold til Ukrainekrigen. Man kan jo faktisk lave ret små atombomber. Altså, jeg kan ikke huske det præcise tal, men jeg så en beregning på et tidspunkt på, at hvor mange atomvåben skulle der i virkeligheden til for at lave de ødelæggelser af Mariupol, som vi havde set der i forbindelse med, at russerne tog den by. Og man kunne have lavet det samme på Bakhmut og Avdiivka og nogle af de der andre byer, der er blevet meget hårdt ramt. Altså vi er oppe på, at det er faktisk et relativt, altså det er nogle ret store atomvåben, der skulle til for at lave sådan nogle ødelæggelser. Så man kan sagtens forestille sig, at man også kunne sidde i den russiske herledelse og så sige, hvordan kunne vi bruge det her praktisk på en god måde, ikke? Altså, og den der, det der med at få brudt det nukleare tabu, det er ret farligt. Altså det skal vi helst ikke ud i, at det sker, for det øjeblik, vi ligesom får normaliseret, at man kan jo faktisk godt bruge atomvåben også, det kan også have en eller anden praktisk effekt, så lige pludselig så risikerer vi, at det her enten i forhold til Ukraine, men også andre steder i verden, lige pludselig kan være sådan noget, der bliver normalt, og vi vil kunne se, at flere lande vil begynde at tænke, jamen så vil vi da også have atomvåben, hvis det her det faktisk er noget, som man godt kan se, at det kan bruges i praksis.
Mm. Hvordan synes du, at vi som lillebitte Danmark i den her nye verdenssituation, vi nu står i, hvordan synes du, vi skal forholde os til det i forhold til ja, det hele sådan set, i forhold til vores militær, i forhold til hvad vi vælger at gøre som samfund? Altså, hvordan synes du, vi skal forholde os til det her nye paradigme, som vi er trådt ind i?
Jamen, altså, vi er jo et sted nu, hvor vi er nødt til at lave de her investeringer i militæret, og det er jo så også politisk besluttet, at nu kurven er vendt, kan man sige. Vi er nødt til at tænke over vores forsvar på en ny måde, hvor vi også tænker ind i, at vi skal også kunne forsvare os selv. For eksempel sådan noget som, at vi i Danmark ikke har noget luftforsvar. Det har vi ikke. Og selvom vi forestiller os måske, at krigen det er sådan noget, der kunne foregå i de baltiske lande, eller sådan noget, risikoen for, at russerne går i land nede i Køge Bugt, eller sådan noget, den er ikke særlig stor. Men derfor kunne man jo stadig godt risikere, at vores land blev udsat for sådan nogle droneangreb, for eksempel, som vi ser, at russerne bruger i stor udstrækning i Ukraine. Så vi er simpelthen nødt til på nogle områder at tænke det militære ind, også i forhold til vores egen sikkerhed i Danmark.
Når du siger, at vi ikke har noget luftforsvar, hvordan mener du det? Fordi at man taler jo meget om flyvestationen ved Skrydstrup, med de her jetjager, der flyver rundt. Altså, så vi har jo fly, der flyver rundt, men vi har ikke noget været strategisk brug af flyene? Eller
altså, vi har flyene, ikke? Vi har kampflyene, de kan jo godt skyde noget ned. Og så har vi vores fregatter, der har nogle luftforsvarsmissiler. Og så er der så noget snak om at købe noget til hæren, sådan så de kan have noget, når de har deres brigade. Altså så er der, vil der være noget, der kan forsvare den der brigade imod luftangreb. Men vi har ikke sådan noget jordbaseret noget, hvor vi har nogle missiler stående på landjorden. Vi har nogle radar og sådan noget, som så kan stå og forsvare vores kritiske infrastruktur. Og der er jo ret meget, man godt kunne forestille sig, man gerne ville forsvare. Altså blandt andet flyvestation Skrydstrup. Mm. Men jo også Storebæltsbroen, vores kraftværker og alle mulige ting, ikke? Som man tænker, at det her, det ville være vigtigt at kunne forsvare imod det her. Og som vi talte om, så er der jo den her udvikling, hvor droner bliver billigere og billigere. Og vi ser russerne nu have en produktion af droner, hvor de simpelthen bare kan blive ved med at smide dem der ind i hovedet på ukrainerne. Så ukrainernes evne til at kunne skyde det der ned, er super afgørende for, at de kan blive ved med at kæmpe. Og det er jo sådan nogle ting, hvor man må sige, der står vi i Danmark faktisk ret dårligt, fordi vi ikke rigtig har noget som helst, hvor vi vil kunne forsvare os imod det der. Så det er der, hvor vi er nødt til at sige, er det her en holdbar situation? Skal vi investere i det her på en eller anden måde? Og nu var det jo bare et eksempel, men der er flere, hvor vi er nødt til at tænke over forsvar på en anden måde, end vi har gjort dengang, hvor vi bare skulle sende nogen til Afghanistan eller Irak.
Og som jeg sagde helt i starten, så mener du altså, at i de her år, der tager vi stormskridt mod større geopolitisk usikkerhed, og alting peger på, at fremtiden vil være præget af flere konflikter og krige, og den her uro også vil påvirke Danmark. Og vi har været inde over de her forskellige ting, men hvordan synes du, vi som borgere, hvordan skal vi begynde at se tingene anderledes? Fordi jeg tror, der er mange, der har gået rundt frem til krigen i Ukraine måske, og følt, at altså, vi levede i en verden, hvor der nærmest ikke var krig, og det var slet ikke kommet til os. Og nu, hvor vi snakker om det, og vi ser det alle mulige steder, og vi snakkede også lige om de her penge, vi sender til Ukraine og sådan noget. Altså, på den måde er det blevet en meget tilstedeværende del af vores liv den dag i dag. Hvordan synes du, at vi som danskere, vi skal se på krigen, eller forstå krigen, eller i hvert fald forberede os på den fremtid, der ligger forud?
Jamen, jeg tror, altså, jeg vil dele den op og så sige, på den ene side, så skal vi jo som samfund forholde os til det. Og det er der, hvor jeg tror, at det er vigtigt, at vi både som borgere er oplyst om emnet, og at politikerne i højere grad ved noget om emnet. Altså, politikerne er jo et spejl af befolkningen, og der er mange politikere i Danmark, som heller ikke har haft noget kendskab til militæret før, og som nu lige pludselig skal tage stilling til de her ting. Men så tror jeg altså også, det er vigtigt, at vi som individer er i stand til at kunne håndtere det her og gøre det på et rationelt niveau, kan man sige, hvor vi heller ikke lige pludselig bliver drevet af frygt, men hvor man også får det lidt ned på jorden, får det relativiseret lidt, og så sagt, jamen, der er mange ting i verden, der er farlige, som vi skal forholde os til, at krig er bare en af dem, og at hvis vi træffer gode politiske valg, jamen altså, så reducerer det jo også risikoen for, at der nogensinde udbryder en krig. Det er jo sådan et af paradokserne ved et militær, det er, at hvis man har et godt militær, så er der faktisk en mindre risiko for, at man nogensinde skal bruge det. Så det er jo nogle af de der ting med at så sige, hvordan at man også lærer at leve med, at sådan nogle ting som det her, det finder sted. Vi snakkede om atomvåben. Det var jo en af de ting, da Ukrainekrigen brød ud, som jeg fik enormt mange spørgsmål om fra bekymrede borgere, om lige præcis spørgsmål om atomvåben. Og det der med rent faktisk at lige få det ind og så sige, ja, risikoen for atomkrig er trods alt ikke særlig stor. Altså det er frygteligt at tænke over, hvis det skulle ske, men til gengæld så sandsynligheden for, at det sker, er heldigvis ikke så stor. Og der er i virkeligheden ikke så meget, jeg sådan rigtig kan gøre ved det alligevel. Og måske er det dybest set farligere, at jeg cykler på arbejde, end atomkrig. Ikke? Så det er også med til at gøre, at man måske kan leve med nogle af de her ting, her, som jo virkelig er skræmmende at tænke over.
Nu nævnte du det her med politik og politikere, ikke? Og jeg er nysgerrig på, sådan fra dit perspektiv, hvor vigtigt er det, at politikere, de har sådan førstehåndsviden omkring militæret? Altså, virker det irrationelt at have en forsvarsminister, som for eksempel ikke har været udsendt, fordi at der er nogle ting, der kan... nogle ting kan man selvfølgelig læse sig til, men jeg tænker også, der kan være fordel ved at have førstehånds berøring og viden og noget, have noget erfaring inden for et eller andet. Giver det mening, når vi snakker om, at dem, der skal ligesom træffe beslutningerne om, hvordan, hvilket militær vi skal have, alt det der, giver det mening for dig, at vi ikke har politikere, der på den måde har været i militæret?
Altså for mig at se, behøver politikere ikke at have været i militæret. Det vigtigste, det er jo, at de formår at at lytte til sagkundskaben, kan man sige, ikke? Og så skal de jo ellers være dygtige politikere. Altså, det er jo deres rolle i det. Og i det hele taget, hele det der spørgsmål om det, man kalder civil-militære relationer, det der med, hvordan får vi de her ting til at fungere bedst muligt? Vi har noget demokratisk kontrol med militæret, men samtidig har vi noget militær faglighed, og de her ting, de skal simpelthen fungere ordentligt sammen. Det er super vigtigt, at vi har et godt samarbejde mellem vores militære generaler og så politikerne. Jeg synes ikke, at det skader noget, hvis forsvarsministeren har været værnepligtig eller måske har arbejdet i forsvaret i en årrække, men for mig ser det heller ikke super nødvendigt. Det vigtigste i virkeligheden er vedkommende er en dygtig politiker.
Anders Pukken Nielsen, du er militæranalytiker, du er ude med bogen Krigens Logik, og tiden den er ved at løbe ud. Jeg har lige et par spørgsmål her til sidst. Det ene spørgsmål, det er, nu nævnte du det her med, at det handler om at sætte tingene i perspektiv, og det handler om den viden, som, altså sådan, som vi almindelige borgere har, så vi ikke går bange i seng hver aften. Jeg er nysgerrig med al den viden, du har, både fra bogen, men også med dine mange år som analytiker og førstehåndsviden om tingene. Hvad har været sådan den største trøst? Eller sådan, hvad har været den ting, du har husket dig selv på? Altså det der, når man kommer hjem om aftenen, og man ser de der ting i fjernsynet og i nyhederne, og man tænker, der er krig alle vegne. Der kan det for sådan en som mig, der ikke har... Jeg har ikke været udsendt, og på den måde har jeg ikke... Jeg tror, jeg er meget gennemsnitlig. Jeg har ikke så meget viden om militæret. Men jeg tænker bare, sådan en som dig, der ved rigtig meget om det. Hvad trøster dig, for at du ikke går bange i seng?
Altså, jeg følger jo rigtig meget Rusland, og det gør jeg jo også ved at følge den interne russiske debat. Og noget af det, der har trøstet mig lidt i løbet af al den her tid omkring Ukraine-krigen, det har været, at jeg i den russiske debat ikke har set noget som helst at tyde på, at Putin i virkeligheden forberedte den gennemsnitlige russer på nogle af de her dommedagsscenarier. Altså, der har været sådan nogle ting, hvor man kan sige, det her, det ville jeg have forventet så helt anderledes ud, hvis det var sådan, så han var på nippet til at smide en atombombe. Og det har sådan set gjort, at det har været ret trygt ved indtil videre, at der har vi ikke været i nærheden af det her. Men omvendt vil jeg sige, jeg kan godt være bekymret over, om det er holdbart. Altså, hvis det, jeg snakkede om før med, at dybest set så et af de realistiske scenarier for, hvordan Ukraine-krigen ender, det er med en eller anden form for systemskifte internt i Rusland, så vil det jo også betyde, at vi vil komme til at se en mere og mere desperat Putin, som forsøger at holde fast i magten internt i Rusland, inden det her det sker. Ikke? Så sådan nogle scenarier kan jeg godt være bekymret over, men når jeg kigger på, altså det gør mig tryg at kigge på den russiske debat, og så sige, det er i hvert fald ikke der, de er i øjeblikket.
Men tror du, at vi kan kigge ind i en fremtid, hvor at der kan komme noget, der kunne ligne en 3. verdenskrig. Er det urealistisk?
Altså, det er ikke umuligt. Det er det ikke. Og det er jo en af de ting, vi er nødt til at kende. Altså, og det er en af de ting, som jeg lige i øjeblikket synes, at det er vigtigt, at vi også prøver at holde for øje, at det, at der er nogen, der udfordrer Vesten og den her samfundsmodel, som vi nu står for, de mener det alvorligt. Det gør de altså, og hvis vi ikke træffer de gode valg nu, jamen, så kan vi godt risikere at stå i en situation om nogle år, hvor det er en reel risiko. Og det kan jo så enten være mellem Rusland og NATO på en eller anden måde, men det kan jo også være noget, der foregår i Fjernøsten mellem USA og Kina. Men det der med en direkte stormagtskonfrontation, det tror jeg i hvert fald er meget vigtigt, at vi ikke siger, at det kan ske, fordi det kan det godt.
Og jeg kunne godt tænke mig at slutte på en happy note, og det var måske ikke den bedste i verden. Så mit sidste spørgsmål, Anders, det er, der er nogen, der lytter med nu. Der er nogen, som er nysgerrige på, hvad det er for en fremtid, vi går ind i. Har du noget, du kan sige til dem, beroligende eller viden fra din bog? Er der noget, som du tænker, det skal vi efterlade folk med for at skabe en form for håb?
Jamen, altså det, man jo kan sige, det er, at verden har jo stået i sådan nogle situationer her før, og det er lykkedes. Og jeg synes, den situation, vi har lige nu, er på mange måder sammenlignelig med perioden efter 2. verdenskrig, hvor der også var en usikkerhed om, hvordan fungerer egentlig det. Nu har der været en krig. Hvordan er i virkeligheden spillereglerne i det internationale system? Nu her i Tyskland er der ikke mere, og til gengæld så er der Sovjetunionen og sådan noget. Men det lykkedes jo rent faktisk at komme fra 1940'erne og op til 1960'erne, hvor der ligesom havde indfundet sig nogle spilleregler, en gensidig forståelse imellem stormagterne om, hvordan man håndterede ting og sager, hvordan man fik hvordan man også kunne kommunikere med hinanden i krisetider for at undgå, at tingene lige pludselig skulle eskalere og sådan noget. Altså, det er jo muligt, at vi kan komme dertil igen, men det er bare en lidt usikker tid lige nu, fordi de der spilleregler ikke er på plads.
Lad det være det sidste ord, og så en opfordring til, hvis man gerne vil blive klogere på, hvordan krigen fungerer, altså krigsførelse, så hedder bogen Krigens Logik, og Anders Puk Nielsen, du er militæranalytiker og forfatter til bogen, og du skal have mange tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Tak skal du have, lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Så er der frokostpause. Er Ribehusen på bordet?
Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Ribehus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
Med Ribehus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.